împreună lămuriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, și Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Ne revedem astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună Lămuriri pe Cale, împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, care este invitatul nostru permanent. Părinte Ciprian, vă mulțumim că sunteți împreună cu noi și astăzi.
Și eu vă mulțumesc!
Au trecut două zile de la Duminica Femeilor Mironosițe, am auzit și textul scripturistic, cei care am fost la Sfânta Liturghie. Aș vrea să ne aplecăm asupra unui text din Evanghelia după Marcu, din capitolul 16, versetul 3. Este vorba despre Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și Salomea, care au venit să-l ungă pe Mântuitorul și zic în versetul al treilea, și ziceau între ele, cine ne va prăvăli nouă piatra de la ușa mormântului? Asupra acestui text aș vrea să zăbovim astăzi.
De fapt, aș vrea să plecăm de la acest text și să înțelegem un lucru pe care, în general, noi îl uităm în dorința de a evidenția credincioșia femeilor, dragostea lor. Uităm că, de fapt, și ele s-au îndoit. Foarte profund de posibilitatea ca Mântuitorul să învie. Ce aveau ele în plus față de apostoli era că aveau această dorință de a-L mai vedea și cred că două lucruri, de a-I mai fi aproape chiar dacă El a murit, exact cum vedem că și bătrânele noastre, mamele noastre, bunicile noastre merg la morminte, au grijă de morminte, au atenție, merg acolo și vorbesc cu cel mort chiar dacă el a murit ca și cum ar fi viu. Deci ceva de genul ăsta aveau și femeile mironosițe, doreau să fie alături de Hristos chiar dacă el era mort, îl iubeau și dincolo de moarte. Și al doilea, după cum ne spune Sfântul Apostol Luca, că stăteau de departe și priveau cum l-au uns cu mirezme Iosif și Nicodim și cum l-au pus în mormânt. Și după aceea zice că ele s-au întors acasă și au pregătit mirezmele, deci ele s-au gândit, nu au fost el uns bine cum trebuie, totul s-a făcut în grabă, noi trebuie să pregătim mirezme, s-au dus acasă și au pregătit mirezmele și mirurile pe care trebuiau să le folosească, dar a doua zi s-au odihnit că era sâmbătă și au ținut legea, zice, au ținut porunca legii. Iar după aia, sâmbătă dimineața, dis de dimineață, au luat mirezmele și mirurile și au pornit spre mormânt. Deci, un al doilea motiv pentru care ele s-au dus la mormânt a fost acesta, că vreau să încheie și să facă cum trebuie și de plin această ungere cu mirezme a trupului mort, pe care probabil că ele, în atenția și în grija lor, au văzut că nu a fost făcut cum trebuie, exact cum trebuie, sau cine știe, în toate procedurile care trebuiau să se facă la evrei. Astea sunt cele două motive pentru care femeile mergeau la mormânt. Asta este și motivul pentru care îngerul le-a certat, sau îngerii, și le-a zis, de ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, și a înviat. Adică noi, dorind cumva să dăm o cinste deosebită acestor femei care au călătorit după el pretutindeni, în tăcere și în smerenie, și venind din Galileea, și faptul că au venit dis de dimineață, vrem cumva să credem că ele, de fapt, credeau că el a înviat, că ele îl căutau ca pe un om înviat, că ele îl credeau deja înviat. Am văzut foarte mulți oameni care, și chiar și preoți, care duceau discursul lor spre această înțelegere a lucrurilor, dar cred că este exagerat. Nu. Femeile mironosițe s-au îndoit așa cum s-au îndoit și apostolii. E firesc să se îndoiască și cred că niciunul dintre noi n-ar fi făcut altfel, pentru că nu ne putem imagina chinurile și bajocurile la care a fost supus Hristos. În primul rând, chinurile, bajocurile, scuipăturile, palmele, hulele, vorbele au stins în ele orice gând că acesta poate fi Dumnezeu, pentru că nu-și puteau imagina că Dumnezeu în măreția sa poate să suporte asemenea grozăvii. Și atunci, probabil că a pătruns o anumită îndoială în inima lor în privința asta, sau poate chiar mai mult, nu o anumită îndoială, o îndoială puternică. Iar a doua, că chinurile, începând cu biciuirea romană, cu tot ce s-a petrecut în casa lui Caiafa și a lui Ana în noaptea aceea, pălmuirile, bajocurile, ne închipui numai în casa lui Caiafa, sau hai să ne aducem aminte din momentul în care este arestat în grădina Ghețimanii, și acolo în grădina Ghețimanii el a plâns și a strigat și sudoarea sa s-a făcut sudoare de sânge, deci numai asta în sine era epuizant. Și au rămas impresionat de această rugăciune a lui, cum zice Petru mai încolo, n-am auzit noi rugăciunea lui cu strigăt din grădina Ghețimanii, adică cu strigăt, cu... Era ceva pe care ei au fost turburați de acest... Păi numai să faci numai aceasta și era epuizat. După aceea au venit oamenii aceia, 1000 de oameni, l-au prins în frunte cu Iuda și cu mai marii templului, cu ostila templului. Păi credem noi că Hristos a fost luat și dus cum îți duci acum frumoși de mână, ținuți, li se pune mâna pe cap când sunt băgați în mașină și... Era prins în lanțuri, că nu era dus așa liniștit și împins din toate părțile și batjocorit și cum era acea mulțime de haidamaci, de oameni, de strânsură, de care mai de care să-l lovească, să-l împingă. Numai atâta și era peste măsură de mult. L-au dus în casa lui Caiafa, l-au judecat, după ce Caiafa a zis ce ne mai trebuie martor și așa, spune nouă aici, te jur pe numele Dumnezeului celui prea înalt, să ne spui, ești tu fiul lui Dumnezeu sau nu ești? Și l-a zis, da, eu sunt. Și în clipa aia s-a rupt hainele de pe el și s-a repezit și era o rânduială legii că atunci când auzi o hulă să-l scui prin față, să-l pălmuiești. Păi vă închipuiți că și Caiafa și toți cei peste 50 de membri ai Sinedriului care erau acolo de față, probabil că și slujitorii, s-au întrecut în fața lui Caiafa care să dea mai tare, să-l pălmuiască, să-l scuipe. De aceea noi cumva avem o impresie foarte dură despre Petru că s-a lepădat în curtea lui Caiafa, dar Petru a participat la această bajocorire a lui Hristos. El stătea și vedea de jos în pridvor cum Hristos este lovit de fiecare membru al Sinedriului, scuipat în față, hulit, lovit, care mai de care cu mai multă râvnă ca să arate stăpânului Caiafa și numai și asta și-ar fi fost destul ca să piardă ultimul strop de viață din trupul omenesc. Dar n-a fost numai atât. După aceea s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu ducerea crucii. Asta, înainte de a fi dusă crucea, a fost bătut cu bicele romane, care însemnau franjuri de bici, de piele, care au la capete bucățele de oase, de vită, bucățele de plumb, bucățele de ca niște cârlige de pescar, care când se înfigeau în trup și se scoteau de acolo, ieșau cu smocuri de carne. Asta erau specificul bicilor romane. Se știa că cine lovește primește mai mult de 40, nu trăiești. Hristos a fost pur și simplu sfârtecat de biciul acestea. Aceasta este imaginea pe care a înfățișat-o Pilat încercând să-i mai impresioneze pe evrei când l-a îmbrăcat în hlamidă peste trupul gol, biciuit de romani și l-a scos în față și a zis, iată omul, ece homo. El a nădăjduit ca aceștia să fie impresionați, să zică, dom'le, e destul, lăsați-l, nu ne-a făcut niciun rău omul acesta, lăsați-l. Dar ei strigau mai tare, răstignește-l. Deci și atât ar fi fost destul. După aceea a fost răstignirea și toate celelalte. Dar mai presus de toate a fost că sutașul, când l-a străpuns, nu, noi ne închipuim că l-a străpuns așa să vadă dacă mai trăiește. Nu. Acest sutaș care să se asigure că cel care e pe cruce nu mai trăiește, îl străpungeau în general în inimă. Și începeau din dreapta și străpungeau până în inimă. Deci asta era... Nu doar cu vârful suliței. Exact cum la Iud îi puneau în mijlocul curții și le băteau un piron în inimă ca să nu cumva să fie cineva viu, așa făceau și romanii. Aceste lucruri le-au văzut și femeile de departe. Vă dați seama, femeile au văzut. Au văzut și Ioan. Au văzut apostolii câți mai erau care se uitau și ei de departe. Păi cum să mai crezi că va învia cel care i s-a străpuns inima și au scos sulița și după aia a curs de acolo sânge și apă care era semnul morții. Deja sângele se separase. Și nu mai crezi așa ceva. Cel care are inima sfârtecată de suliță, cum să fie? Cel care are trupul sfârtecat. Deci să nu ne îndoim că aceste femei și acești toți apostolii n-au mai crezut. S-a zdruncinat credința în ei că El este Dumnezeu și că cuvintele Lui se vor adeveri și că El va învia ceea ce spusese. Au și uitat că El a spus asta. Și ele au venit la mormânt absolut, cum zic cei din sud, chitite să îl ungă cu miresme, să-l mai vadă odată, dacă se poate, măcar să apropie de mormânt, ăsta era gândul lor. Și asupra acestui lucru aș vrea să atrag atenția, pentru că foarte ușor noi, oamenii veacului acestea, începem să împodobim pe aceste femei vreunăstite cu gândul că ele erau singure care mai credeau în învierea lui și că îl căutau. Nu! Și mai mult decât atât, Evanghelia de la Ioan, capitolul 20, ne vorbește de două chipuri de oameni care s-au îndoit absolut de învierea lui. Adică Ioan în toată Evanghelia încearcă să ne spună, să spună că acestea toate le-am scris ca voi să credeți și prin credință să aveți viață veșnică în voi. Și dintre dovezile pe care încearcă să le aducă pe tot parcursul Evangheliei este și că, uite, doi oameni care s-au îndoit absolut de învierea lui Hristos au crezut. Și un chip este Toma și un al doilea este Maria Magdalena. Maria Magdalena, la Ioan Evanghelistul, nu este înfățișată ca o credincioasă mai presus de credința apostolilor care cumva le-a dat o lecție apostolilor. Nu! este înfățișată și ea ca și Toma și ca și cei mai mari necredincioși, că aveau dragoste de Hristos, îl doreau aproape, vreau să stea lângă mormântul lui, dar ea nu mai avea încredere că Hristos poate să învieze din inimă, că lui mai trecea prin cap. De aceea și când Hristos i-a vorbit din spate și a zis: femeie, de ce plângi în grădină? Și ea a crezut că e grădinarul și a zis: Doamne, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi lua. Adică dacă ai luat trupul lui mort și l-ai dus undeva, de aceea s-a și întors la apostol și le-a zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Adică a luat trupul și l-au dus undeva, l-au furat și eu nu știu unde l-au pus. Ea nici nu-i trecea prin cap, văzând mormântul gol, că Hristos înviase. Când a venit la Petru și la Ioan, au venit și au spus, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Mergeți să vedeți că așa e. Și Petru și Ioan s-au dus, Petru a intrat, s-a uitat, a văzut Petru și n-a crezut. S-a dus acasă mirându-se în sine, acasă, acolo acasă unde îi se va arăta Hristos, acasă la el, undeva. Iar Ioan a intrat, a văzut și a crezut, zice. Ioan a crezut. Ioan și-a adus aminte de cuvintele Mântuitorului, dar ceilalți nu. Și de-abia după aceasta, venind din nou Maria Magdalena pe lângă mormânt și văzând pe cei doi îngeri, a putut crede și a înțeles și s-a pătruns la inimă și a crezut că Iisus Hristos a înviat. Deci, știți că vă spuneam în întâlnirea de data trecută că Mântuitorul s-a arătat celor triști, celor necăjiți, celor care erau triști peste măsură de ce se întâmplase. Îi durea inima pentru ceea ce se întâmplase cu Hristos. Îl iubeau pur și simplu pe Hristos și îi durea inima pentru ce s-a întâmplat, cum ziceau cei doi călători spre Emaus. Și noi nădăjduiam întru El și credeam că El este Cel care ne va izbăvi. Și uite, de 3 zile s-a întâmplat asta și ne-au mai înspăimântat și niște femei între ale noastre. Dar oricum îi durea inima pentru El. Și la acești oameni pe care îi doare inima și care caută pe Iisus Hristos, chiar dacă nu au credință foarte clară, nici nu știu bine săracii ce să creadă, dar totuși acestor oameni ni se descoperă Hristos. Ceea ce mi se pare extraordinar, o șansă pentru noi toți. Și așa s-a întâmplat și cu Petru, care s-a îndurerat peste măsură, nici nu știa ce să creadă, s-a dus la casa lui plângând, dar Dumnezeu i s-a descoperit, adică El chiar îl durea inima, cum l-am vândut eu pe stăpânul meu și Domnul meu, cum am făcut eu asta, cum am zis eu despre El lucrurile astea. Și cred că același lucru s-a întâmplat și cu femeile mironosițe, adică ele au venit cu tristețe, cu mâhnire, cu durere, să-L caute pe Hristos, măcar lângă mormântul Lui să stea, măcar să-i mai vadă trupul Lui. Și Dumnezeu a răspuns dându-le marea veste, de fapt, și descoperindu-se lor, și prin îngeri și pe aceea și prin prezența Sa. Și cred că asta e o șansă imensă pentru noi, pentru că noi de multe ori zicem, nu, n-am de unde să am credință. Ne tulbură tot felul de emisiuni, ne tulbură tot felul de cuvinte ale oamenilor care ne spun că poate n-a fost așa, poate că e o poveste, poate că nu știu ce, poate că nu știu cum. Și noi zicem, n-am cum să mă mulțesc credința. Cum să am eu credință și să mă rog la Dumnezeu cu credință ca El să mi se descopere și să am o relație cu El? Și pentru mine, ceea ce am spus până aici, a fost o mare șansă să înțeleg că nu trebuie pur și simplu să-mi inventez o credință falsă, să mă forțez să cred așa, să zic cred, și să vină gândurile din toate părțile să zică, dar poate nu e așa, dar poate nu știu ce, și o să zic, nu, cred. Nu, ci măcar să am exact cum, și aș da acum exemplu Sfântului Paisia Ghioritu, care era copil, înainte de liceu, avea vreo 12 ani și devenise un fel de lider al copiilor din sat, lider al celor care erau foarte credincioși și vreau să se roage lui Dumnezeu și îi chema și mergea cu ei pe la tot felul de paraclise și aprindea candelele și se rugau împreună și făceau acatiste și paraclise împreună cu ceilalți copii și își dedica viața numai și numai slujirii lui Dumnezeu cât putea la vârsta aceea de 11-12 ani. Și când a venit fratele său mai mare acasă, care era la liceu și care deja învățase teoriile darwiniste, i-a spus, tu ce tot mai aici? Am auzit că tu în loc să-ți vezi de treaba ta și în loc să ajungi pe mama aici sau tu umbli pe dealul, pe la paraclise și aprinzi candele și te rogi pe acolo. Băi, termină cu prostiile. Nu există, mă, niciun Iisus Hristos. N-am venit niciun Hristos, uite, și a explicat teoria darwinistă cu evoluția omului. Și Părintele Paisie era fiind copil, nu știa ce să răspundă, n-avea dovezi științifice, n-avea dovezi palpabile prin care el să spună, nu e așa. El a zis, nu e așa, dar n-avea ce să-i spună celuilalt. Și s-a tulburat foarte tare în inima lui și s-a dus într-un paraclis acolo unde se ducea el și a început să se roage, Doamne, arată-mi-te, uite ce zice fratele meu, uite ce zice, cum se poate așa ceva? Și a început să se roage și făcea mii de metanii zicând, te rog să-mi te descoperi, te rog să-mi te arăți, te rog să... Și a făcut mii de metanii, dar nu i s-a arătat Hristos și el așa cumva... Într-o anumită dezamăgire asemănătoare cu femeile și cu călătorii spre Emaus și cu Petru, s-a așezat într-un scaun acolo și a zis în paraclisul acela și a zis, chiar dacă Hristos n-a fost Dumnezeu, dar un om a fost, pentru că s-a vorbit despre el, și deci a fost un om și a fost un asemenea om pentru care ar merita să și mor. Ar merita să-mi trăiesc toată viața numai pentru omul ăsta, așa cum a fost el, pentru că a fost minunat. Și în clipa aia s-a arătat Hristos. În clipa aceea. Și mi se pare că aceeași moment este și la femeile mironosițe, și la Petru, și la cei doi călători spre Emaus, care nu știu cât mai credeau ce credeau, dar au fost atât de impresionați, de fapt în inima lor rămăsese așa de puternică prezența lui Hristos și durerea că un asemenea om a fost cu ei, un asemenea om a călătorit cu ei, o asemenea frumusețe, o asemenea bunătate, încât continuau să dorească să fie alături de el și să rămână alături de el, indiferent că a fost, că n-a fost Dumnezeu, nu. Nu puteau înțelege primi cu mintea ce a fost, dar ei vreau să rămână cu Hristos. Și Hristos îi se descoperă acestor oameni și cred că este o șansă lumii actuale, care are îndoiele, are gânduri, are, dar dacă citești în toată istoria lumii, de la un capăt la alt, de la epopeea lui Gilgamesh din Sumeria, până la ultimele romane, nu găsești un alt chip mai atrăgător, o altă personalitate, o altă lumină mai strălucitoare, o frumusețe mai clară și mai vie decât a Mântuitorului. Nimeni dintre oamenii normali nu pot găsi în istoria literaturii, chiar și cea a ficțiunii, nu pot găsi un chip mai atrăgător. Dar în istoria documentelor reale, valabile, rămase în istorie despre oameni reali, cu atât mai mult între aceștia nu vor găsi pe nimeni asemănător cu frumusețea lui Hristos. Deci, cred că noi oamenii ar trebui să citim cu atenție cele patru evanghelii, să înțelegem că cei patru oameni și-au pus viața pentru ceea ce au spus, trei dintre ei au și murit pentru ceea ce au spus, și nimeni niciodată n-a murit pentru ceea ce a spus, decât cine știe în ce condiții rare, dar numai creștinii și numai apostolii, care au fost în stare să moară pentru ceea ce au spus. Și deci ei au mărturisit cu prețul vieții lor aceste adevărul despre acest om și Dumnezeu Iisus Hristos. Și noi să citim aceste evanghelii, cele patru, ca pe mărturia patru oameni care au fost în stare să moară pentru ceea ce au spus și l-au iubit atât de mult încât nu mai puteau trăi fără acest om și Dumnezeu după aceea a dovedit în fața lor. Și dacă citim aceste evanghelii cum trebuie, nu obosită Evanghelia cumva de înțelegerile noastre greșite din copilărie, nu unite cu tradițiile noastre, nu. Citit aceste patru evanghelii, ca și cum acum le citim prima oară, să vedem ce zic acești oameni care au cunoscut un om, au văzut un om, au cunoscut un om, au auzit de un om și mărturisesc despre el. Și noi citim, eu cred că nu poți citi aceste evanghelii fără să te îndrăgostești de acest chip al lui Dumnezeu. Dacă îl citești cu atenție, al Mântuitorului, dacă a existat acest om și a existat, e un om de care dacă îl citești cu atenție și îl urmărești, te îndrăgostești de el.
Cel puțin istoric a existat, acesta e un lucru important, să fie acceptat de către toată lumea. Apoi, în cea de-a doua etapă, să vedem faptul că niciodată în istorie un om n-a fost ca acesta, un chip mai deosebit. Și apoi, al treia ar fi să recunoaște că este Dumnezeu.
Da.
Dar asta
să recunoști că e Dumnezeu, deja numai în momentul în care te entuziasmezi și te impresionezi de el și îl iubești pe acest om care n-a putut minți. Știți, de aici poți să pleci. Acest om nu poate să mintă după ce îl cunoști. Acest om nu poate să mintă. Acest om nu e un prefăcut. Acest om nu vrea să laude. Acest om. Și după ce îl cunoști așa, zici, măi, înseamnă că ce spune el e adevărat. Și după ce ai această sâmbură de minimă credință în el, Dumnezeu îți descoperă și îți întărește credința și îți dovedește că este Fiul lui Dumnezeu.
Da, și
adevărat.
Rămâne credința un mare miracol, că e și o lucrare a harului în inima omului.
Nu e numai o lucrare a omului, că el singur se străduiește, se chinuiește.
Da, și s-ar putea ca omul care se chinuie, așa cum ați zis la început, să crezi, să zică cred, să ajungă mai degrabă la spital decât la credință.
Sau la revoltă, ca Stalin, care a ajuns un învârtoșat și un împotrivitor al lui Dumnezeu și un urâtor al lui Dumnezeu. Pentru că i s-a părut probabil că e forțat să creadă sau că îi se impune, ori nu îi se impune. Credința rămâne ca și dragostea un fruct al libertății absolute, adică nu există credință adevărată fără libertate, nu există.
Da, și o cale ar fi aceea, îmi plac foarte mult rugăciunile anumitor sfinți în care fac mărturisiri de genul acesta, nu am credință, însă vreau să cred, nu pot să cred, și să rămână ca în timp să devină un dar total al harului pentru fiecare om, și atunci omul nu poate să-și asume ca fiind o virtute cultivată de el însuși.
Eu cred că un anumit respect și dragoste față de acest Dumnezeu, acest chip al lui Dumnezeu descoperit în Evanghelie, și de aceea cred că de aici începe tot. Trebuie să citească oamenii, pentru că mă întâlnesc cu studenți care vin să se spovedească și zic, păi nu prea cred. Păi da, cum adică nu crezi? Ai citit Evanghelie? Nu. Păi și atunci la ce te raportezi când tu zici nu cred așa, la ceva ce ai auzit în copilărie, la ceva ce ai gândit 2 minute într-un an? Dar trebuie prima dată să citești, să vezi, de fapt, În ce nu crezi tu? Citește prima dată. Și în general, după ce citești, toți rămâi impresionați și zici, un chip deosebit, un om deosebit. Și de aici începe așa, ca un fel de mosor să se meșoare în inima lor și de aici începe și lucrarea lui Dumnezeu. Și cred că șansa aceasta pe care ne descoperă Dumnezeu prin femeile mironosițe, prin Petru, prin cei doi călători spre Emaus, e extraordinară și e pentru toți. Oricine rămâne alături de acest chip al lui Hristos, de această imagine, de această, măcar dorind-o, căutând-o, Dumnezeu îi se descoperă până la urmă, prin întâmplările vieții, prin revelație, prin atâtea și atâtea. Și îi se descoperă și până la urmă credința devine vie. Dar trebuie să fie acest început al cunoașterii măcar a chipului lui Dumnezeu din Scriptură. Sau mai poate fi cunoscut din viețile sfinților. Deci pur și simplu cunoscut un om care trăiește viu pe Hristos, răzbate în el chipul lui Dumnezeu. Și te poți îndrăgosti acel chip pe care îl simți dincolo de acel om și mai presus de acel om, care se rășuiește vremelnic în acel om sau poate nu vremelnic, dar oricum acel chip este...
Da, mi-a spus cineva la spovedanie recent, acum vă întreb și pe dumneavoastră, mi-a zis așa: nu cred că Dumnezeu în prezent se poate descoperi oamenilor și își poate face simțită prezența, dar cred cu toată inima că Sfântului Siluan i s-a făcut simțit și l-a văzut și l-a cunoscut. Adică undeva mai degrabă anumiți oameni se bazează pe experiența sfinților, da, și în baza acelei credințe, așa cum zicem, Dumnezeul părinților noștri, își fundamentează credința și se roagă Dumnezeului Sfântului Siluan.
Da. De fapt, exact cum slujitorul lui Avram, Eleazar, a zis Dumnezeului Avram, Dumnezeul stăpânului meu Avram, vino și ajută-mi să întâlnesc pe Rebecca, să întâlnesc pe fata care e pentru fiul stăpânului meu. Exact cum cei trei voievozi care nu credeau încă în Hristos, în Dumnezeu, dar l-au văzuseră pe Sfântul Nicolae și se rugau din temniță zicând Dumnezeului Nicolae, ajută-ne, și Dumnezeului Nicolae i-a ajutat, cred că putem merge pe credința unor oameni care ne impresionează și le vedem credința, le o simțim palpabil și zicem, măi, dacă Dumnezeu Părintelui, de fapt la fiecare sfârșit de liturghie, într-un fel spunem asta, pentru rugăciunile sfinților, părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi, e ca și cum am spune, pentru rugăciunile reale, vii, acelor care au crezut cu adevărat în tine, părinții noștri, nu părinții neapărat de sânge, ci părinții duhovnicești, părinții care ne sunt părinții ai sufletului prin însăși credința lor vie înaintea noastră sau și care sunt și acum. Pentru rugăciunile lor am încredere că Dumnezeu mă va ajuta. Adică ei, pentru rugăciunea în fața lui Dumnezeu acestor oameni, a Dumnezeului acestor oameni, mă va ajuta și pe mine.
De aceea e foarte important să, atunci când vrem să dobândim darul acesta al credinței, să-i punem mijlocitori pe sfinți care au dobândit, cel puțin poate în timpul vieții au avut și îndoieli, dar în prezent, fiind în jurul tronului lui Dumnezeu, acum sunt în fața certitudinii, au trecut de credință și ne pot oferi acest dar. De aceea e important să nu trecem cu vederea așa ca fiind exprimări liturgice atunci când înșirăm Dumnezeul părinților noștri sau, da, al lui Avram, al lui Isaac, al lui Iacov și al seminției cele drepte a lor. Să nu o zicem cu foarte multă ușurință, ci să ne bazăm că e și o dovadă de smerenie. Credința mea e slabă, încă e determinată de cultură, de familie, de nu știu ce, dar credința lor s-a dovedit a fi dreaptă.
Plus că atunci când îi chemăm în rugăciune sau când ei sunt vii și vorbim cu ei și suntem alături de ei, unde sunt doi sau trei adunați în numele lui Hristos, chiar dacă tu te aduni încă în numele lui Hristos, încă neștiind ce să crezi despre el și cum să crezi și dacă să crezi de plin sau, dar cumva însănătoșindu-se prin credința celuilalt și amândoi oricum adunați în jurul lui Hristos sau de dragul lui Hristos, Dumnezeu e acolo. Unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Vine Dumnezeu și este o anumită descoperire mai presus de cuvinte, uneori poate chiar reală, vie, dar uneori mai presus de cuvinte, prin întâmplări, prin lucruri prin care Dumnezeu ni se descoperă. Mai cu seamă atunci când este cineva aproape în care și el e credincios și stăm alături de el.
Da, așa, da, exact același lucru vreau să-l zic și eu, că există și în viață oameni duhovni și nu doar duhovni, sunt oameni de rând care au dobândit printr-un miracol darul acesta al credinței și stând lângă ei s-ar putea să preluăm într-o anumită formă și noi lucrul acesta.
Și să preluăm și să chiar trăim adevărate descoperiri dumnezeiești, care să ne dovedească prin descoperiri, nu neapărat că vedem Sfânta Treime sau descoperiri dumnezeiești în sufletul nostru, în care de fapt să vedem mâna lui Dumnezeu, cel ce a făcut lumea și pământul și toată frumusețea ei, să o vedem vie, să o înțelegem, să o descoperim, să ni se deschidă ochii.
este am întâlnit în viețile foarte multor oameni neputința aceasta de a crede că Dumnezeu poate să le schimbe mintea în sensul înțelegerilor distorsionate pe care le au vis-a-vis de Dumnezeu, și întâlnind anumiți oameni care au acest curaj al mărturisirii să spună: uite, și eu în tinerețile mele l-am văzut pe Dumnezeu rău, aspru, absent, ca un observator absent care a creat lumea, și să îi vezi pe acești oameni și sunt credibili că acum și-au schimbat aceste percepții, e un foarte mare dar pentru ceilalți, dacă pot să se apropie de asemenea oameni.
Da, așa este.
Dragi radioascultători, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi Împreună lămuriri pe care am fost împreună cu Părintele Ciprian Negreanu și ne-am aplicat asupra unui text din Evanghelia după Marcu, gândindu-ne la femeile mironosițe și la credința pe care au arătat-o ele împreună cu ceilalți după înviere și la arătările Domnului de după înviere. Până data viitoare vă dorim toate cele bune și Hristos a înviat.
Adevărat a înviat.